Değer Adat Radyosu. Yeptiğiniz hayırlı olsun kaderli dinleyiciler. Sugun 2012 yılın 29 noyabrı. Yeptiğiniz pensiyonda günü. Havarlar gündülüğü ve teyze tokun programlarımızı yada da iştirmizden olur. Mühüm havarlar bilen tanış olun. Olur bilen sizin ben Nerdan Tarih tanıştırıyorum. Kabul Bankı bilen duran davalar boyunca tayarlanan garasy tasabı töre 900 milyon töre dollar Awganystanyň daşyna çykarylypdyr. Halkara donorlar tarapyndan maliýeleşdirilen ykdysady barlyklaryň netijesinde belli bolsuna görä, pul teristler kard bermek görnüşinde berilip, olar soňundan bankyň ýolbaşçylarynyň, olaryň maskala agzalarynyň dostlarynyň daşary ýurtdaky hasaplaryna geçirilipdir. Hasabatdan ýygtyrmagyna görä gürrüňden bu bank kardlary diň 19 adama we kompaniýa berilipdir. Bu bank kartlarından behvit görünlerin arasında Hamid Karzay'ın doğunu Mahmud hem bardığı aydiller. Ol öz gezeğinde bu ayıplamaları inkar ediyer. Siriyada Damaskın eteğinde amal asırlan ulog partlamalarında ağzından 34 adam öldü, 10 çatı hem yaralandı. Bu arada yurdun devlet televizyonu ve aktivistler mağlumat veriyer. Sanlı Havar Agentliğinin aytmağına göre, Jaranamad etrafında hücumun arkasında teröristler dur. Sonki günlerin devamında Damaskın tüvürüklerinde yoğun sövüşler alınıp barılıptı. Geçen ay Jaranamad etrafında amal asırlan ulog partlamasında 11 adam helak bulupti. Aktivistlerin çaklamağına göre, geçen yıl martında Prezident Basar Ali Sadık arça bastanan qozalandan bäri häzire çylny 40 000 golay adam ölüpdir. Европа Билелесігінің дасары ислер ве хопсулық сиясаты бойынша бас векелі Кэтрин Эстін Меркеді Азия юрттарын әйден сапарының чәкілерінде Өзбекстаны барды. Эстін Даскентті Чарсен өгіні Қырылықтаның пайтықты Бішкектен барды. Ол Бішкекті Меркеді Азия тевтерің әхлі бәсті өлітінің дасары ислер министерлері ве олырың орынмасарылары білін. Региондағы хопсулық ве энергия меселелеріні матлағы детті. Эстін кепресклерінің довамында 2014 жылда халқары күштердің әскерлерінің Awganystandan çykarylmagyny we munyň sebebi terpiljek täsirleri barda hem maslahat edilendigini aýtdy. Özbekistandan soň Eýstan Täzikistany we Kazakstany tapar eder. Awganystanyň demiradygyndaky Kunduz vilayatynda 2 adam 14 ýaşlyk edin killesini çapmakda aýplanyp tutuk edildi. Yerli polisiýa resmiýeti Nizamuddin Hakimiň Azadlyk radiosyna aýtmagyna görä, gyzyň jesedi tişenbe güni tapylypdyr. Diýip bu derňewlere görä, şol 2 adam gyzyň kakasyny özlenip, ony özleriniň birine durmuşy berilmegini sorapdyrlar. Hakimiň aýtmagyna görä, hem gyz hem de onuň kakasy olaryň bu tiklibinden ýüze uripdirler. Polisiýa resmiýeti başga goşmaça maglumat bermedi. Geçen ay Herat vilayatında 20 ýaşly bir aýal maskalanyň jelepçilik bilen meşgullanmakda nide öwrendigi üçin kellesi çapylypdy. Bu ýa-da iltisikli bolmakda aýplanyp 4 adam sol tanda öldürilen aýalyň adamsy hem tutup edildi. Gaderli dinlejiler, indi orta Müsirde soňky ýagdaýlar bilen kärdeşim Allah Murat tanystyrar.
Çarşenbe günü Müsir'in yukarı konstitüsyon sudu, Prezident Muhammed Mürsini bu sudun mertebetine karşı kampanya alıp barmakta ayıpladı. Yukarı konstitüsyon sudun bu arada yayradan beyanatı, Müsir'in su tehkimiyeti bilen Prezidentin arasında yüze çıkan sonki dartınlılığı hasa güçlenirdi. Çarşenbe günü yurdun kasasyon ve şikayet sudları da te Prezident Mürsini'nin öz ıhtiyarlıklarını arttırıcı permanlarının gücünü yatırıyansa işlemeyeceklerini ilan ettiler. Muhammed Mürsi'nin tiyarlıklarının hatarını, onun öz kararlarına karşı hiç sırfudun hüküm çıkarıp bilmeli değerli varadaki ıhtiyarlıklar hem var. Geçen hepte Prezident Mürsi'nin öz ıhtiyarlıklarını arttırıcı permanlara gol çekeli veri, bu vaka tutuş yurt oyuncu protest demonstrasyalarının mevcimeğine hevap bollu. Prezidentin karşıdaşları onu öz özüne diktatörün ıhtiyarlıklarını vermekte ayplayarlar. Tişenbe günü hem paýtagt Kaýyrda we köpsanly beýlik şäherlerde 10 minlerçe adam protest demonstrasiýasyna çykdy. Çarşenbe günü polisiýa Kaýyrın merkezindäki Tahrir meýdançasyna ýygnanan protestçiler dargatmak üçin nowatdaky gezek gödi aşyrdyjy gazlar ulandy. Muhammed Mürsi'nin ödü, ödünün bu sonku çeyrelerini Hosni Mübarek'in hakimiyetten çetleştirilmeğinin ödü bilen başlanan demokratik ödüleşlikleri koramak maksadı bilen güce girilen uaklayın çeyre deyip düşünür yer. Çarşen yokunu Mütür'ün yokarı konstitüsyon sudunun metduva sekretari bu sudun ıslamçılara karşı iş alıp bariyanlığı varada Prezident Mürsi'nin bildiren ayıplamalarını ret etti. Şu ýylyň iýunynda Muhammed Mürsüýiniň prezidentlik kürsüsine eýe bolmagynyň öňýany, meseleň ýokary konstitusiýon sudy, aslamçylaryň agdyklygy diýen parlamentini dargatmak barada karar çykarypdy. Ýokary konstitusiýon sudyň metduwa sekretary Maher Sami, şol wakadan bäri bu sudyň iýlik derli ýagdaýda basyşlara we hüjümlere tezewar edilip gelinýändigini aýdýar. Prezident Muhammed Mürsüýiniň geçen hepde gol çeken kararlary inni agla we agdasy aslamçylardan durýan we täze konstitusiýanyň tahtlamasyny işläpdi diýen ýörüýte geňeşiň ýokary konstitusiýon sud tarapyndan dargadylmak mümkinçiligini de aradan aýyrýar. Geçen hepde prezident Mürsi baş sudiyalaryň bir topary bilen geçiren duşugyny öz täzelik tiýarlyklarynyň diňe bir taraf meselelere degişli boljakdygyny aýtdy. Ýöne şol ratyň özünde de ol özüniň täzelik tiýarlyklarynyň tä ýurtda täze konstitusiýa kabul edilýänçe hemde parlament saýlawlary geçirilýänçe öz gücünde galjakdygyny ýetdi. Muhammed Mürsi'nin geçen hepte tiyade permanları gol çekel veri geçirilen protest demonstrasyalarının barışında Müsürde adından ikadem ölüp 14 adam yaralandı.
Kadirli dinleyiciler siz günün mühüm havarlı.